Yıl yazma. Birinci kitap. 21 bölük. Davud'nın xalq hesabını alırga buyruğu. Bir vaqt şaytan İsrailililerge qarşı çıkıp, Davud'na İsrail xalqının hesabını alırga qıtırttı. Davud Yoav'ka hem gasker başlıklarına, qayda köpme xalq yaşaganın bilir üçün, bir şibadan alıp, Dan'a kadar İsrail'nin bütün xalqın yürüp çıkıp, hesabını alıqız dep buyurdu. Amma patşağa Yoav, Rabbi özinin xalqın hazırgadan tağın 100 tapqırga işaytsın, lakin olarının barsı da efendimnin qılları tügülmini. Ey patşa efendim! Efendim patşağa bu ne işin kerek? İsrail xalqın nege gayipley terga deyip jawapladı. Tek patşa öz sözünde nıqtırdı, hem Yoav yolga kuzgaldı. Bütün İsrail jerin yürüp çıktı, şundan Yerusalimge ilanıp qaytdı. Yoav xalqının hesabın Davudqa jetkirdi. İsimlik boyunca İsraililerde 1 milyon 100 min, Yahudilerde ise soğuşqa yaraqlı 470 min er yigit bolu aşıqlandı. Leviler bilen Binyaminlerine ise Yoav hesapke almadı, çünkü patşa emiri onun köngiline yatmadı. Allah'ının Davud'nı jazağa tartuı. Davud'nın əlgi gəməli Allah'ı közine yatırsız köründü, hem ol İsrail'ni jazağa tarttı. Şundan Davud Allah'ıga, Әлігі ғамәлім білән мен гүнах іш қылдым. Шуның үшін бүгін зинхар қылыңның гүнахын кешір, шынки зур оқмақлық ішләдім, дейді. Анлары Дауд қызметіндегі ғайыптан хабар беруші гәтке Раббы сөзі еңді. Даудқа барып, менім сөздерімні жеткір. Раббы бұлай деп айта деген. Мен сеңа үш түрлі жаза тақдим етем. Шуларның бірсін сойлап ал, һәм мен сеңа өзің сойлап алған шул жазаны берермін. Гәт Дауд янына келіп, Rabbi bulay deyip ete. Eligi jazalarının birsin soylap al. 3 yıl boyu tutaştan oşlık kelsin mi? Yaysa kılıç bilen kurallangan düşmanların 3 ay devamında seni zirliklesin mi? Elle indi Rabbi kılıçı yavrılsın mı? İlinde ulim zahmeti bulup, Rabbi feriştesi bütün İsrail jerinde 3 gün boyuna xalıqını kırsın mı? Hazır Halid, meni birige jibergen Rabbi'a nendi cevap berirge deyişmin dedi. Гәтке Дауд бұлай деп жауап қайтарды. Меңа бүйге ауырдыр, ләкин әдәм қолыннан жаза алғаншы, Раббы қолыннан жаза көруің хайырлірек, шынки оның рахим шафқаты шексіздір. Шуннан Раббы Исраилилерге үләт зәхмәті жіберді, һәм 70 мін кішінің ғымыры кесілді. Аллаһы Иерусалимне юқ итәр үшін өзінің фәріштәсін юллады. Фәріштә Иерусалим қаласын қырырға тұтынғаш, Раббы оны қызғанды, жаза беруден баш тартты. Жетер, түшір қолыңна, деді ол фәріштеге. Бұл уақытта Раббы фәріштесі Яуси ұрынан андар янына жеткен еді. Шул шақны Дауд көзлерін юғары көтерді, һәм жер білән көк арасында Иерусалим үстіне қылышын созған Раббы фәріштесін көріп алды. Тупас тоқымаға тірінген Дауд һәм үлкеннер шунда езләрі білән жерге қапландылар. Дауд Аллаһыға, «Халық санын есепке алырға мен қоштым түгілмі? Гүнахлы мен, яманлық қылдым. Bu kişiler senin soruqların bir nindi naşarlıq işlemedi iş. Ey Rabbi Allah'm, senin jazan miğa hem otam gailesine tüşsün. Xalqın ulet zahmetinden kırılmasın idi, dedi. Davud'nın Rabbi'a mezbek kırıva. Onları Rabbi feriştesi gətke, Davud'a eyt, Yavusi ırnan ındırına barıp, Rabbi'a mezbek kırsın, dedi. Hem Rabbi isiminden gət kuşkan işlerge deyip, Davud ketip bardı. Bu vaqtna ornan buday suğaydı. Ul birilip qaradı da fereştanı kurdı. Onun bilen bulgan 4 oğlı ise kirip yaşarındı. Uzina taba kelüşi Davudnı kürüp, ornan ındır tabağından onun qarşına çıktı hem patşa aldında jerge qadar başın idi. Davud ornanğa, "Tiyişli bayaga meñe özingniñ ındırıñnı sat. Xalıq ulat zahmatından qırılmasın üçin Rabbiga şunda mezbeh qırmaqşımın," dedi. Ol olaysa Әфәндім патша жаны тілеген нішләсін. Міне тулайым яндыру құрбаны үшін өгізлер, яғар үшін ошлық соғы жайланмалары, икмәк бөләгі үшін бодай, әммәсін бұшқа берем, деді ұрнан Дауытқа. Әммә Дауыт патша аңа, «Юқ, бұлардың әммәсі үшін мен сеңа тиешлі бәйесін төлейм. Сенің әйверлеріңні мен Раббыға бері һәм бұшқа келген малны да құрбан кетір алмайм», деп жауап қайтарды. Һәм әлігі орын үшін ұрнанға 600 шақыл алтын төледі. Onları Davud şul orunda Rabbiga bağışlap mezbek kırdı, hem ona tulayım yandıru kırbanı bilen tatuluk kırbanı ketirdi. Davud Rabbiga müracaat etkenden son, Rabbi onu işitip, kırban yandıru mezbekine күкләрдән ут индерде. Шуннан Раббы үзенең фәрештәсенә кылычыңны кынысына кире тыгып куй диде. Шул чак Давыт Раббының Яуси ырнан андарында биргән җавабын күреп, аңа корбан китерде. Муса шүлдә ясаган Раббы шатыры белән корбан яндыру мәзбәхе ул вакытта Гибгон каласындагы калкулыкта иде. Әмма Давыт Аллаһыга мөрәҗәгать итәр өчен анда бара алмады, чөнки Раббы фәрештәсенең кылычыннан аның коты алынган иде.